Музыка, дым, шок, поэзия, культура,
покрепи, скурейс и гравейс, апе девиню музу и квепта куриба, музу мене.
Sveiki, malonus klausytojai. Greitai prabėgo dar vieną savaitę ir štai mes vėl susitinkame drauge aptarti Kauno kultūros reikalų. Ir žinoma, paklausyti geros muzikos, tiksliau kino muzikos, mat gerų garso takelių niekada nebus per daug, tiesa. Kaip ir įprasta, laidoje vartysime naujas knygas, kviesime apsilankyti įdomiausiose parodose, sužinosime apie vertingus koncertus, rinksimės geriausius filmus ir savaime suprantama kalbinsime kūrėjus. Taigi artimiausia valanda radijo stotyje Mano FM su kultūros ženklu.
Kino filmų garso takeliai.
Kągi, matyt pats metas pasakyti, kad šiandien muzikinėje mūsų susitikimo dalyje klausomės amerikiečių dramos Turo pabaiga garso takelio. 2015 metais sukurta juosta Lietuvos dar nėra pasiekusi, tad trumpai apie šį filmą ir pradėsiu nuo pagrindinio filmo reklaminio šūkio. Svarbiausias tavo gyvenimo pokalbis, kuris pakeis viską. Taigi, apie ką jis? Iškart po to, kai pasirodė vienas geriausių 20-ojo amžiaus romanų, bent jau įtakingojo Time tvirtinimu, lietuviškai pavadinimą turbūt reiktų versti kaip begalinis pokštas, jo autorius, rašytojas Davidas Fosteris Volesas, įsiruošė į kelionę su Rolling Stones žurnalistu Davidu Lipskiu, kuris ruošė apie rašytoją straipsnį. Tos 5 dienos ne tik sukurs ypatingą ryšį, leis pasitikėti vienas kitu ir dalintis net slapčiausią informaciją bei mintimis. Kaip ten bebūtų, tas interviu niekada nepasirodė viešumoje. Įrašai atsidūrė Lipskio archyve, o patys herojai daugiau niekada nebesusitiko. Garso takelį juostai sukūrė Dennis Elfmanas, gerai žinomas Holivudo žmogus, pats pradėjęs kaip aktorius, tačiau pripažinimo sulaukęs kurdamas ir produsuodamas muziką.
Kino filmų garso takelį.
Thank you.
Mūsų rubrikoje interviu šiandien šiek tiek sugrįžkime į vasarą ir pasikalbėkime su Justinu Krėpšta.
Savaitės interviu.
Taigi baigėsi vasara, o su Likija ir 21-asis Pažaislio muzikos festivalis. Atsidarė su dramatiškaja Giacomo Puccinio Toska po neįtin draugiškų dangumi, vėliau klausytojams siūlęs plačią skirtingos muzikos paletę, pasibaigė jis saulėtą ir karštą paskutinį vasaros savaitgalį. Rugpjūčio 28-ąją po Pažaislio vienuolyno skliautais skambėjo Džordžo Geršvino Žydroji rapsodija ir Karlo Jenkinso Stabat Mater. Nors šie du kūriniai tarpusavyje nelabai organiškai dera, vienas iš džiazo pasaulio, kitas religinė tematika, nepaneigsi, kad abu tikrai įspūdingi ir didingi. Taigi apie festivalį mes kalbame su jo ilgamečiu rengėju ir koordinatoriumi Kauno valstybinės filharmonijos vadovu Justinu Krėpšta.
Gerbiamas Justinai, festivalis tik pasibaigė. Norėjau jūsų paklausti ne įspūdžio, apie įspūdžius truputėlį vėliau. Vis dėlto jūs esate tie, kurie kuria tradiciją. 21 metai, tai jau tradicija.
Na, 21 amžiai, 21 festivalis jau paskutinis šitam amžiai. Tai bus tik 22, gali būti. Taip ir pavadintas yra mūsų toks festivalio moto, kuriantis tradicijas. Juk praktiškai, na, kiekvienam festivalį mes turėjom istorinę dramą prie Kauno pilies. Taip. Sunku yra be galo prikalbinti aktorius, režisierius. Ir tai yra kainuojantis projektas mūsų daugiausiai festivalio. Kai kas, na, sakydavo pradžioje, nu, ką muzikos festivalis dabar čia su drama, kas čia bendro. Bet kadangi prieš 21 metus nuvykome mes galvodami apie tai, kaip atgaivinti vat, būtent tos paveldo, mūsų vienas iš na, tų tradicijų turbūt, tai ir buvo Zapiškį surasti, Pažaislį su kiaurais stogais, Jurgio bažnyčią, o taip pat ir pilį. Ir ten galvojom, gal muzikinį kokį tai projektą padaryti ir kad vat, tengi buvo durys atviros, išdegintos grindys. Tai ten vis dėlto nusprendėm tą istorinę dramą ir buvo Justino Marcinkevičiaus Mindaugas pirmas. Tai Irena Bučienė, amžinatilis, režisavo. Na ir prašau, jau 19 premjera. Du kartus mes pakartojom, nes taip mūsų susiklostė mes sąlygos ir taip buvo. Turėjom pakartoti ir Barborą Radvilaitę ir na, Herkumantą pakartojom, kitokį, bet, na, atprašau, 19 istorinių spektaklių. Tai aš manau, kad tikrai ta tradicija pasitvirtino. Aišku, mes važiuojam ir norim atrasti naujus dvarus. Praktiškai jau Lietuvoje išvažinėjo beveik visus dvarus, esam per 21 metus, tačiau šiais metais atradom Paliesios dvarą. Tai aišku, tolimiausias mūsų festivalio taškas Lietuvoje. Tai yra keliasdešimt kilometrų nuo Baltarusijos sienos, netoli Ignalinos. Ir mes pamatėm, kada pasikvietė mus apžiūrėti, atvažiuokite tenais. Aišku, ten galėtų daugiau važiuoti festivalį iš Vilniaus, nes tai yra žymiai arčiau ir pigiau tada gal būtų. Bet, na, matomai, kad na, Pažaislis turi jau savo vertę ir savo ženklą turi. Ir mes ten džiaugiamės nuvykę, kada tiesiog dvaras buvo absoliučiai griuvėsiai, netgi arklidės sugriautos visiškai ir ten paliktos, taip tik tais šiek tiek atrestuotas, ir visas padarytas stiklinis gaubtas. Jos visas apgaubtos ir padaryta koncertų salė ir parodų salė. Ir stovi stenivėjus. O aš kaip pianistas, tai man pamačiau, nu jeigu turit gerą stenivėjų, tai reikia nuvežti ten projektą. Ir tikrai džiaugiasi buvo pilna ir aš tikrai matomai tos tradicijos, kurias mes kuriam jau 21 metai, džiaugiamės, kad praktiškai ir kameriniai koncertai mažose erdvėse yra perpildyti. Šis festivalis 21-asis parodė, kad nu, praktiškai visi anšlakai. Ir ačiū Dievui, ačiū Kazimierietėm, kad vat tokią vasarą mums, na, dangus leido kurti tradicijas bilietaus, kur išeidavom į lauką, niekur nesuli. Tai aš matau, yra be abejo tokių pasvarstymų, kad kai kurie festivaliai, ar reikia rizikuoti, žinot, tai ir biletai, ir pajamos, vasaros tokios Lietuvoje, na, kitokios negu Ispanijoje ir ten, na, Italijoje. Ir be abejo yra visada rizika išeiti su dideliais projektais, praktiškai tu išeini, nu, su scenom, su ten įgarsinimais, su didžiulė solistų, na, kaip sakant, grupė, ir tu turi parodyti šiais laikais gerus solistus. Ir be abejo, kad finansiškai mūsų lietuvaičiai jau išaugino savo honorarus. Aš jums sakau, palauk, kodėl 100 eurų? Juk buvo 250 litų. Bet aš suprantu, kad vis tiek gyvenimas eina į priekį ir be abejo yra didelis rūpestis mūsų organizatorių, kaip tą biudžetą surinkti, kaip nupirkti neblogus, gerus projektus, kad žmonės eitų galvoti kokią programą. Ir va šis baigiamasis koncertas yra visai toks kitoks, netradicinis, tai yra Rapsodija Blues Geršvino su Petru Genišu solistu, yra puikius Junkinso Stabat Mater, kur buvo atlikta Anglijoje premjera, ir puikios dainininkės. Jisai yra toks dieningas daugiau, o atidarėme su Puccini Tosca, tai opera. Na, aš tikrai noriu pasidžiaugti, kad šis metais mes turėjom ypatingai aukšto lygio atlikėjus iš Amerikos. Amerikų jaunimo simfoninis orkestras. Jisai mums pasisekė, kadangi įdirbis per 21 metus, mes turime, nu, su agentūrom dirbam, ir pasisekė, kad jie darė turą didžiulį mėnesio, tai Skandinavija, Danija, Švedija, Suomija, Vokietija, Lietuva, vieną tik koncertą turėjo, Estija, Latvija, ir va šitas buvo Šiaurės šalis ir Baltijos šalis, jų pasirinktas. Tai tokio lygio, tai, nu, orkestras, tai yra jaunimas atrinktas iš 25 Amerikų, į kurį papult yra be galo sudėtinga, ir jeigu tu ten papuoli, tau jau perspektyva į geriausius orkestrus yra, nu, durys atvirks.
Justinai, jum pačiam, koks didžiausias šiemet atradimas?
Aišku, atradimas man yra šitas Amerikos simfoninis orkestras, aš net negaliu kitaip pavadinti, tai yra ant tiek aukšto lygio, tai kaip jaunimas. 35 metai, tai yra iki 35 metų, tai yra jau solidus muzikai, ir tai yra, na, puiku. Ir be abejo, Paliesės dvaras man yra atradimas, netgi pasižadėjau sekančiais metais irgi ten kažką nuvežti. Ten yra, atradimas yra tai, kad mes, kai važinėjom po Lietuvą ir kai nuvažiuojam į tuos Lietuvos pakraštelius, kaip jiem ten norisi kultūros. Ir tokios, vat, tokios, kur rašo mums daugelis miestelių laiškus, nu, atvežkit, mūsų miestelis yra gražus, mes esam, nu, turim kultūros žmonių, mes norim jau klasikinės muzikos, mums nebeužtenka ten kultūros centre, kas ten, nu, popsina, kas ten daugiau. Ir tikrai, vat, na, Paliesiai iš kaimų žemdirbiai, aišku, ir ten atostogaujančių yra, susirinko pilna anšlagas, ir tikrai ten reikia, Baltarusija galėtų atvažiuoti iš ten netoli, netgi paklausyti, na, tokios aukštos mūsų profesionalų aukšto atlikimo.
Justinai, tarp eilučių perskaičiau, kad darbas su 22 festivaliu jau vyksta.
Žinoma, tai nes yra dabar toks planavimas ir užsienio atlikėjų, ir mūsų netgi atlikėjų, nes, na, mes šnekamės ir Edgaru šiais metais, Edgaras Montvidas yra, nebuvo festivalį, taip mes buvom ir sutarę, nes jis turėjo prieš tai 20-am turėjo labai ryškų projektą. Galvojame, gal jis yra noras jo ir netgi kamerinės muzikos būtent per dvarus pravažiuoti. Tai aš manau, kad na, vėlgi nu, derinsimės, ieškosim be galo yra na, tie, kurie pasaulyje jau žinomi, su jais yra be galo sunku na, suderinti laikus, jie jau ten agentūrom priklauso, jie ryškis na, gerose salėse, į priekį 5 metai jau planuojami jiems yra. O mes ką? Mes biudžetą tik pradedam sužinoti prieš porą trejetą mėnesių, prasidedant festivaliui Lietuvoje. Tik tai. Tai, žinot, gali prisiplanuoti, oh, o paskui baigi festivalį ir žiūri kišenės keuros, nebėra kaip atsiskaityti su atlikėjais. Yra tokių festivalių Lietuvoje.
Tai buvo Justinas Krėpšta ir mūdviejų pokalbis apie šiemetinį tarptautinį Pažaislio muzikos festivalį. Nu, mes toliau laidoje klausomės kompozitoriaus Denio Elfmeno garso takelio amerikiečių dramai turo pabaiga.
Kino filmų garso takeliai.
Put your hair back. We get to leave. 11 gallows on your sleeve. Shallow figured. Winner's paid. 11 shadows way out of place. Standing too soon, shoulders high in the wind. Standing too soon, shoulders high in the wind. Dress on and stay real close. Who might leave you where I left off? The perfect circle of acquaintances and friends. Drink another coin of phrase. Try to win and suit your needs. Speak out sometimes and try to win.
Kas, kaip ir kodėl.
O dabar apie tai, kad iki spalio 20 dienos Vytauto didžiojo universiteto patalpose Daukanto ir Putvinskio gatvėse Kaune architektūros pokalbių fondas kviečia į 18-ąjį ciklą bendradarbiavimo erdvės mieste, kuris vyksta Kauno architektūros festivalio metu. Šiandien mūsų miestuose viešoje erdvėje atspindi socialinę terpę, kurioje atsiranda, kuriasi, vystosi ir sąveikauja skirtingų interesų grupės. Pastaruoju metu vis daugiau tyrėjų, politikų ir bendruomenių iš naujo atranda šių vietų svarbą bei jose tarpstančią miesto socialinio gyvenimo sanglaudą. Tokių erdvių kūrimas ir administravimas daugelyje miestų vis dar yra iššūkis tiek savivaldybėms, tiek profesionalams ir jas kuriančioms bendruomenėms. Šiandien vis dar turime atsakyti į klausimus, kaip kurti, projektuoti ar pertvarkyti bei valdyti tokias erdves, kaip šių procesų metu bendradarbiaujant skirtingoms interesų grupėms išlaikyti tokių erdvių atvirumą, gyvybingumą bei savitumą. 18-asis architektūros pokalbių fondo ciklas pristato keletą bendradarbiavimo, kuriant miesto erdves projektų pavyzdžių. Šio ciklo pašnekovai atstovauja įvairioms interesų grupėms, kuriančioms ir dalyvaujančioms tokių erdvių steigimo procese. Ciklo metu jie dalinsis savo patirtimi ir gilinsis ne į viešosios erdvės kūrimo bei planavimo gairės ar taisyklės, bet į procesus, kurių metu šie projektai sukuria erdvę bendradarbiauti skirtingus ryčių specialistams bei interesų grupėms. Pokalbių dalyviai taip pat domėsis, kokiu būdu šie procesai gali įtraukti tiek kūrėjus, tiek ir naudotojus. Ciklas skirtas atkreipti dėmesį ne į kuriamų erdvių fizinę ar funkcinę išraišką, o į jų svarbą bei reikšmę miesto ir jo bendruomenių gyvenime. Taigi rugsėjo 22-ąją ketvirtadienį. Pokalbių ciklą pratęs miestų planuotojas urbanistas Lukašas Pancevičius. Jis dirbo Lenkijoje, Airijoje bei Jungtinėse valstijose. Vadovavo Lodzės savivaldybės planavimo biurui. Lukašas, priklausantis tarptautiniai miestų ir regionų planuotojų draugijai, dalyvavęs SPURTS programoje, ves paskaitą bendradarbiavimas bei bendrystė kaip miestų prototipų kūrimo būdas. Jis pristatys, kaip piliečių vykdomos miestų inovacijos, vietinės savivaldos skatinamas bei miestų kūrimo galios decentralizacija gali būti įkvepiantis ir atgaivinantis sprendimas. Taip pat bus aptariama, kaip kurti ir skatinti stiprią vietinę demokratiją. Aš savo ruoštu noriu priminti, kad kiekvienas iš pranešėjų paskaitos metu rekomenduoja knygas, o jas galite surasti Nacionalinės dailės galerijos dailės informacijos centro mediotekoje. Tai žinoma yra Vilniuje, Konstitucijos prospektas 22. Na, o negalintis dalyvauti pokalbiuose, praėjusių paskaitų vaizdo įrašus ir fotografijas gali peržiūrėti internete. 18-ojo architektūros pokalbių fondo ciklo kuratorė urbanistė Elena Archipovaitė. Pokalbiai vyksta lietuvių arba anglų kalbomis Vytauto didžiojo universiteto patalpose. Pokalbių pradžia yra 19 valanda, na, o visi renginiai yra nemokami.
Kino filmų garso takeliai. Stay. parodos mieste.
Kauno miesto muziejaus Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriuje kviečiame į Kristinos Čivilytės abstrakčiosios tapybos darbų parodos Atspindys 2 atidarymą. Dėl savo abstraktaus pobūdžio meninkės darbai kiekvienam žiūrovui pasakoja skirtingą siužeto istoriją. Tai tarsi individualistinė asmeniška kelionė į kiekvieno vidinės impresijas, prisiminimus, praeities miražus ir ateities smėlio pilis. Nors tai jau 10-oji personalinė meninkės paroda, joje taip pat netrūksta skirtingų temų, spalvinių atradimų. Meninkės darbų paletė susideda iš šviesių ir ukanotų, bet kartais ryškių ir rudeniškai sodrių ekspresyvių spalvų. Dėl savo abstraktaus pobūdžio meninkės darbai kiekvienam žiūrovui yra labai skirtingi. Tai tarsi individualistinė kelionė. Tapytoja drąsiai su užmoju naudoja naujas tapybos technikas, kurių pagalba eksperimentuoja ir suranda naujų būdų, kaip išreikšti save ant baltos drobės paviršiaus. Menininkė naudoja mišres ir grynas technikas, tapo akrilu ir aliejiniais dažais, norėdama darbams suteikti papildomus ekspresijos per faktūrą, naudoja specialų glaistą. Kaip šio proceso išdava, iš atsiminimų, impresijų šleifo ir eksperimentų procesų, tarsi Botičelio Venera iš jūros putos, gimsta nauji meninkės kūriniai. Pati meninkė sako, jog tapybos procesas trunka palyginus trumpai. Ji tapo pagal savo nuotaiką ir dabartinius jausmus, pasiremė savo pačios patirtimi, artimiausios praeities įspūdžiais, kurių pasisemė iš pasivaikščiojimo parke ar pajūrio paplūdimiais. Apibendrinant parodos ekspoziciją, galime teikti, jog autorė sukūrė parodą, kuri dvelkia eksperimentinę kūrybos dvasę, kurią jį perteikė išgirdusi savo jausmus ir pašaukimą, bei pasukusi savo pasirinktų spalvingų pirmą pradžių dvasinių kelių. Paroda veiks iki spalio 8 dienos.
Parodos mieste.
Kaip ir kasmet, Vytauto didžiojo universiteto menų galerija 101 skelbia konkursą, kurio metu gali dalyvauti visi norintys surengti parodą ar realizuoti kūrybinį projektą ateinančiais 2017 metais. Galerijos ekspozicijos plotas yra 30 kvadratinių metrų. Tiesa, yra galimybė pratesti ekspoziciją alternatyvioje restauruoto rūsio erdvėje, kur ekspozicijos plotas kiek didesnis – 38 kvadratiniai metrai. Užpildytos paraiškos ir jų priedai priimami iki rugsėjo 30 dienos elektroniniu paštu arba galerijoje adresu Muitinės gatvė 7 Kaunas. Konkurso rezultatai bus paskelbti iki spalio 30 dienos galerijos Facebook'o paskyroje ir konkurso dalyviams elektroniniu paštu. Na ir dar apie tai, kad rugsėjo 15-18 dienomis vienoje labiausiai prestižinių erdvių Londono Saatchi galerijoje vykusioje šiuolaikinio meno mugėje Start mums gerai žinoma galerija Meno Parkas pristatė Rosandos Sorakaitės tapybos kūrinius. Start jauniesiems kūrėjams ir naujai meno scenai, kreipianti dėmesį šiuolaikinio meno mugė. Mugės organizatoriai Rosandos kūrybą atrinko kviestiniai solo prezentacijai, o tai liūdija svarų šiuolaikinio meno profesionalų įvertinimą tarptautiniu mastu. Susikaupusi ir atsakinga, autorė sukuria jautrų, iškalbingą kūrinio kūną, kuris suvokėjęs su pagava pristabdo kontempliacijai. Savo kūrybinių mąstymų, jai charakteringa technika, susiformavusia metodiškai dirbant, Rosanda perteikia jai būdingus fiksuoti aplinkos fragmentus bei siužetus. Meninkė yra surengusi 7 personalinės parodas bei dalyvavusi maždaug 40 grupinių parodų tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.
Kino filmų garso takeliai.
Thank you.
knygų žiūrkės.
Šiandien draugė su mumis laidos partnerė leidykla Tyto Alba ir jos pristatomos dvi naujienos. Džono O'Donohue Anam Čara – keltų pasaulio dvasinė išmintis. Nebe pirmą kartą perleidžiama airių autoriaus knyga, kurios šiandien net sunku patikėti, niekas nenorėjo net leisti, nes netikėjo sėkme. Šiandien matyt galima tvirtinti, kad nepaprasta šios knygos sėkmė įvairiose šalyse paaiškinama didžiuliu visuotiniu dvasiniu alkiu. Žmonės persisotinę civilizacijos gėrybių, išvarginti tempo, rėksmingos ir tuščios popkultūros, įskaudinti visuotinio susvetimėjimo. Širdies gilumoje jie ilgisi tikrųjų vertybių. Užklupti mažiausių negandų sutrinka, tada ieško paramos, paguodos, nuorodų, kaip gyventi. Autorius – filosofas, teologas ir poetas, taigi trys viename – filosofijos, poezijos ir dvasingumo sintezė. Jo savitos traktuotės priverčia skaitytoje mąstyti. Jis pateikia tarsi gairės, kaip gyventi harmoningiau. Rašo trumpais sakinukais. Regis viskas yra 100 kartų girdėta. Kaip sako į lietuvių kalbą knygą išvertusi Dalia Vabalienė, palyginti galima su skaidriu vandeniu baseine. Žiūri ir matai dugną, todėl atrodo visai negilu, bet iš tiesų gali būti labai gilu. Taip ir su šia knyga. Viskas poetiška, lyriška, suprantama, paprasta, bet visur tokia gelmė. Jo veikalus skaitė prezidentai, pop žvaigždės mėgojo su jo knygomis po pagalbę, namų šeimininkės rašė jam laiškus, prašydamos patarimo. Kritikai ir apžvalgininkai ankstyvos 52 mirusi John O'Donohue vadino dvasinių bardų, kunigų luomo trubadūrų. Antroji knyga šiandien – Debesų atlaso autoriaus Davido Mitčelo Sleido namas. Tiems, kas nežino, autorius britas parašė 7 romanus. 2007-aisiais žurnalas Time jį įtraukė į įtakingiausių pasaulio žmonių 100-uką. Jis dažnai vadinamas europietiškuoju Murakamiu. Abiejų autorių romanuose pilna keistų personažų bei istorijų, japoniško santūrumo ir nutylėjimų. Abu sėkmingai derina intelektualumą su populiariu turiniu. Žinomiausia jo knyga Debesų atlasas Tyto Alba, šią knygą išleido 2014 metais, tai monumentalus romanas, kuriame susipina 6 istorijos. Na, o Sleido namas yra naujausias autoriaus kūrinys. Jį galima vadinti siaubo romanu vaiduoklių istorija. Baisia pasaka prieš miegą suaugusiems ar pasakojimu apie sielų kelionę ir nemirtingumo troškimą. Kas 9 metai paskutinį spalio 6-dienį nuo šalaus skersgatvio sienoje pasirodo juodos mažos geležinės durelės. Jei jūs esate tas, kurio reikia, nustebęs lengvai jas atversite ir pateksite į puikų sodą, kuriame stūkso Sleido namas. Maloni moteris pasitiks jūs ir pakvies vidun. Iš pradžių iš namo išeiti visai nenorėsite, tačiau vėliau paaiškės, kad ištrūkti jūs nebegalite. Kas 9 metai kraupieji namo gyventojai prisivilioja tą, kuris jaučiasi vienišas, nesuprastas ir yra ypatingas, tik pats to nežino. Prislėgta paauglį, neseniai išsiskyrusi policininką, drovę koledžo studentę. Daugiau jų niekas nebemato. Kas iš tiesų vyksta Sleido name? Tiems, kurie sužino, jau būna per vėlų. Būtinai paskaitykite šią knygą, kuri mano akimis labai išlošia ir dėl gero lietuviško Laimanto Jonušio vertimo.
Kino filmų garso takeliai.
Waiting, waiting, waiting. An artist air is striking, it defends an empty deck you cast away. And rain upon your forehead where the mist for high, if you just let it clear. Let's spend our last quarter stand random. Painted portraits of minions and slaves, crutch mavens and one night blades. Are they the only ones who laugh at the jokes when they are so bad? And the jokes are not as bad as those. Come join us in a prayer. We'll be waiting, waiting where everything's ending here. And all the Spanish candles and soul have gone away to freeway. I guess she spent her last quarter randomly. I guess it's the best of me.
Kas, kaip ir kodėl?
Nu, o dabar noriu jums parekomenduoti kino teatro Romuva seansus antradienį rugsėjo 20 dieną. 17:45, jeigu turite laiko ir noro, pasižiūrėkite filmą Pakeliui į amžinybę. Originalus šio filmo pavadinimas Masan. Jis pastatytas 2015 metais. Ir iš karto tada pakerėjo Kanų publiką bei laimėjo Fipresci apdovanojimą. Azijoje filmo režisierius Kina Laurus kaip geriausias ir daugiausiai žadantis jaunasis talentas. Daugelis su nekantrumu laukia naujojo režisieriaus darbo, o filmas Pakeliui į amžinybę toliau keliauja per pasaulio kino teatrų ekranus ir pelno dar daugiau simpatijų. Filmai iš tikrųjų pasakojamos keturių žmonių istorijos. Jos visos yra skirtingos, tačiau tarpusavyje susiję. Esminiai gyvenimo įvykiai ir šeimos paveldas nepaleidžia pagrindinių filmo herojų ir dramatiškai keičia jų likimus. Džiaugsmas, skausmas, liūdesys ar neviltis keičia vienas kitą ir pateikia vis naujus gyvenimo išbandymus. Gyvenimas trapi, bet nuostabi kelionė, ir tik Gango vandenis gali būti ramus dėl savo ateities. Originalo kalba yra hindi, filmą pastatė Nirajas Bajanas, vaidina daug žinomų indų aktorių, kurių pavardės turbūt mums visai nėra žinomos. Na, o jeigu nežinote hindi kalbos, tai būkite ramus, nes filmas rodomas su lietuviškai subtitrais. Na, o tie, kas turės laiko šiek tiek vėliau, yra ir kitas kino seansas 20 valandą. Filmas Dvi naktys iki ryto. Filme pasakojama dviejų nepažįstamųjų susitikusių svetimame mieste istorija. Didžėjus iš Suomijos ir prancūzė architektė nekalba tą pačią kalbą, tačiau pajutę vienas kitam simpatiją drauge praleidžia naktį. Ryte pasibaigti turėjusių pažintis netikėtai prasitėse, kai dėl įsiveržusio Islandijos ugnikalnio sukelto pelenų debesies atidedami visi skrydžiai ir pora užstringa Vilniuje. Pirmojo Miko Kuparineno pilnametražio filmo anglų kalba pasaulinė premjera įvyko tarptautiniame Monrealio kino festivalyje, kuriame darbas pelnė apdovanojimą už geriausią režisūrą. Tarptautinėme Valjadolido filmų festivalyje Ispanijoje Meeting Point konkursinėje programoje darbas įvertintas geriausio filmo apdovanojimu. Romantinė drama sulaukė pagyrimų už režisūrinę brandą, subtilų žvilgsnį į žmonių tarpusavio santykius. Filme iš tikrųjų labai įdomiai susipynė net kelios kalbos – anglų, prancūzų, suomių ir, žinoma, lietuvių. Na, o filmas yra turbūt laikomas bendra lietuvių ir suomių koprodukcija. Taigi, metas į kiną.
Kas, kaip ir kodėl?
Paskutinį rugsėjo savaitgalį, kaip ir kiekvienais metais, Kaune klegės tradicinės ir modernios muzikos atlikėjai iš Izraelio, Estijos, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos. Jau 17-ąjį kartą vyksiantis tarptautinis tradicinio ir šiuolaikinio folkloro festivalis Suklegos kviečia įvairių muzikos stilių gerbėjų pasiklausyti post-folkloro, folk jazzo, world music, new age ir kitų eksperimentinių projektų. Trumpai apie programą. Penktadienį rugsėjo 23 dieną 18 valandą koncertuos Gilė, Rakija Klezer orkestra, Kuršiukai, Rikši ir Burdon. Na, o šeštadienį rugsėjo 24 nuo 18 valandos jums koncertuos Pjūklų rinktinė, Avšalom Farjun ir Saulius Petreikis duo, Kamanių Šilelis ir Trat Attack.
Kino filmų garso takeliai. Thank you.
sceną.
Lietuvos kultūros taryba informuoja, kad jau skelbiamas pirmasis 2017 metų projektų finansavimo konkursas. Kaip ir buvo planuota, rugsėjo 12 dieną konkursas paskelbtas pasiekus susitarimą tarp Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos kultūros ministerijos dėl pakeitimų pagrindiniame finansavimo taisyklės nustatančiame dokumente Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse. Abiejų institucijų geranoriškumo ir bendradarbiavimo su Lietuvos kultūros ir meno taryba dėka pavyko pasiekti kompromisus, leidžiančius netrikdyti kultūros projektų finansavimo procesų. Rugsėjo 1-ąją įsigalioja papildomi gairių pakeitimai, leido Lietuvos kultūros tarybos administracijai laiku pasirengti naujam finansavimo etapui, o tai yra labai svarbu kūrėjams. Kaip buvo pranešta šių metų Lietuvos kultūros tarybos forume, šiame kvietime pristatytos kelios naujos finansavimo programos. Visų pirma, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirta finansavimo programa, kuriai 2017-aisiais numatyta skirti 800 tūkstančių eurų. Kultūros ministro sprendimu 150 tūkstančių iš šiai programai skirtų lėšų bus paskirstytos įvairių kultūros ir meno sričių projektams, atitinkantiems Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejų šventės koncepciją ir jos tikslus. O 650 tūkstančių bus skirti Lietuvos literatūros ir leidybos pristatymui Leipcigo ir Londono knygų mugėse. Atsižvelgiant į meno kūrėjų organizacijų strateginiams tikslams įgyvendinti būtinas sąlygas, pakoreguota šioms įstaigoms skirta programa. Jų poreikius – adaptuotos administracinių išlaidų normos. Meno kūrėjų organizacijoms bus paskirstita 700 tūkstančių eurų, be to greta šios programos pristatoma nauja, analogiška programa skirta asociacijoms ir skėtinėms organizacijoms, jų strateginių programų įgyvendinimui skiriant 300 tūkstančių eurų. Iki šiol su kitomis profesionalaus meno sritimis konkuravęs mėgėjų menas išskirtas kaip atskira finansavimo programa, kuriai bus skirta fiksuota 503 tūkstančių eurų suma. Atsižvelgiant į kultūros bendruomenės poreikius ir projektų vykdytojų pageidavimus, konkursai Lietuvos kultūros ir meno pristatymo užsienyje ir menininkų rezidencijų Lietuvoje finansavimo programų konkursai nuo šiol bus skelbiami ne vieną, o 2 kartus per metus. Taigi yra naujovių ir atrodo, kad visų jų labai laukė visi meno kūrėjai. Taigi atkreipkite dėmesį ir visus naujus dokumentus jūs galite surasti ir internete. Na, o tie, kas planuoja teikti paraiškas 2017 metų finansavimui, yra kviečiami apsilankyti iki rugsėjo 23 dienos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Anykščiuose vyksiančiuose pristatymuose.
Kino filmų garso takeliai.
džiazu meną.
Na ir pabaigai, spalio 6-9 dienomis Kaune jau 26 kartą užvirs šiuolaikinio šokio mėgėjų kraujas. Pasaulinėje šokio padangėje švytinčio žvaigždės organizatorių pastangomis kasmet pasiekia ir Kauną. Šiuo metu festivalio Aura 26 programoje reikšmingiausia vieta atitenka Izraelio choreografijai Sharon Eyal. Šokio pasaulyje Sharon vardas kalba pats už save, kurie yra pelniusi daugybę apdovanojimų. Nuo 2008 ji remiama Izraelio kultūrinio meistriškumo fondo. Choreografės Sharon Eyal ir jos gyvenimo bei scenos partnerio Guy Beharo duetas jau eilę metų garsiai skamba meno pasaulyje, o poros bendradarbiavimo kulminacija tapo trupės Lef įkūrimas 2013 metais. Kaip teigia pati Sharon, dirbti su atskirais atlikėjais ar projektais yra sudėtinga. Kūryba ilgas ir ne vienadienis procesas, tad norėjosi turėti savo trupę, žmonės, su kuriais galima nerti gilin, tiek žmogiškąją, tiek ir kūrybinę prasme. Tik taip dirbant galima pasiekti maksimalių rezultatų ir pasitenkinimo. Festivalio Aura 26 metu spalio 8 dieną Nacionaliniame Kauno dramos teatre publikai išvys du trupės Lev darbus – Sara ir Kiaulė žudikė, kurie pripildyti stulbinamos aistros ir begalinio subtilumo. Kaip ir kiti trupės darbai, šie spektakliai užbūrė unikalių judesio žodynų, kuris tiesiog nepanašus į jokių kitų kūrėjų darbus. Šokėjai juda taip, tarsi jie būtų iš kitos kultūros ar net civilizacijos, turintis savitą vaizdinių pasaulį ir savitus prisiminimus. Na, o festivalio Aura 26 programoje taip pat spektakliai sukurti garsių pastarojo meto kūrėjų ir šokėjų iš Meksikos, Jungtinių Valstijų, Pietų Korėjos, Japonijos, Vietnamo, Izraelio ir žinoma Lietuvos. Publika turės galimybę pamatyti ir garsių publikos ovacijų lydimą Kauno šokio teatro Aura spektaklį Godos. Šių metų festivalis dedikuojamas išraiško šokio Lietuvoje pradininkiai Danutei Nasvytytei, tad festivalio atidarimo vakarą specialiai sukurtame projekte Labirintas, Plebens ir šios asmenybės dvasia. O šiandien jau sakau jums dėkui ir atsisveikinu iki kito karto. Šią valandą prie mikrofono dirbo Sigitas. Gražios savaitės.
Muzika. Dainė. Šokia. Poezija. Kultūra.
Pokalbiai. Su kuriais ir grojais. Apie devynių mūzų įkvėptą kūrybą. Mūzų meną.